You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Du under 29 år og kjenner at du har lyst på litt ekstra penger inn mot sommeren og ferien, da bør du høre godt etter nå. ICE Ung nemlig et billigere abonnement for deg som ung, og gjør det enkelt for deg å spare penger på abonnementet ditt. I stedet for å bruke masse penger på mobilabonnement, så kan du jo bruke penger på ferie da, eller musikkfestival for eksempel. Betal mindre og få like mye data som I de vanlige abonnementene. Les mer. På ice.no. Hei, jeg heter Solveig Kloppen. Velkommen til min barneoppdragelse, podcasten der jeg møter spennende folk og utforsker ulike perspektiver på oppdragelse. Vi skal både dykke inn I gjestenes egen oppvekst og hvordan de senere har valgt å oppdra barna sine. Hva slags regler og tradisjoner har de beholdt fra egen oppdragelse, og hva har de absolutt ikke beholdt? Hvilke valg dagens gjest har tatt på oppdragelsesreisen. Velkommen hit, Olaug Bollestad.
Tusen, tusen takk.
Så hyggelig å ha deg her.
Takk for at få komme.
Du altså partileder for KrF og har vært stortingsrepresentant for Rogaland siden 2013.
Ja.
Ja. Men altså, en kjedelig politiker, det du ikke.
Åh, takk.
Nei, det du ikke.
Takk, takk,
takk. Og med over 130 000 følgere på Instagram.
Ja, det jo helt vanvittig.
Ja, og der gir du altså et ærlig og herlig innblikk I livet ditt sammen med mannen din, Jan Frode. Mm. Mm. Og vi har også fått gleden av å følge deg og Jan Frode I TV-serien Sofa. Mm. Og begge steder så blir vi liksom da kjent med den humoristiske og lattermille Olaug. Det mye humør og humor.
Ja. Ja, mye, altså det jo på en måte en, det en måte å ikke overleve på, men meg og Jan Frode har alltid hatt det sånn. Ja. Og så galgenhumor elsker jeg jo, ja. Sant? Altså jeg jobbet jo også I et akuttmottak før jeg ble...
Ja, for du sykepleier
ja, I bunnen. Ja, ja, og da også tenkte jeg at hvis vi ikke kunne midt oppi død og fordervel, så holdt jeg på å si, må ha litt humor, ellers så blir vi jo helt nedgravd ja. I bare sorg og lendighet. Så begge, men vi har begge deler I livet, synes jeg.
Ja, men altså bak mye humor og latter da, så det også en jente som har tatt mye ansvar, og som har hatt en spesiell oppvekst. Mm. Og det skal vi komme tilbake til senere. Men altså, du var 26 år gammel da du fikk ditt første barn, og nå har du 4.
Ja, tenk det.
3 jenter og en gutt.
Ja, fantastisk.
Og så I fjor fikk du ditt første barnebarn.
Åh, det så kjekt.
Og nå kommer det snart.
Ja, 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 det blir så kjekt.
Og det så, ja. Det så deilig å se. Altså, du stråler altså, når du snakker om barnebarn.
ja, jeg stråler, for jeg synes bare det så fantastisk å se. For det første, at jeg har fått barnebarn, det jo kjempeflott. Men å se hvordan mine egne unger takler det og ja. Mor og far, ja. Synes bare det så nydelig.
Ja, men... det, har du vært nervøs for det på en måte, eller?
Nei, men sant, altså jeg var jo jeg måtte ta noen valg hva jeg ikke ville ha med meg fra min egen mor, ja. Og så tenker jeg den tingen også naturlig for mine unger og tenker,
ja, det sikkert, og ta avstand fra et eller annet
ja, ja. At det liksom det ikke, og så synes jeg de gjør det så flott og så raust og så tålmodigt og så tenker jeg De har guri så stilig,
ja.
Liksom, og kanskje den mest, hva skal jeg si, ikke, men livet av jenter våre på en måte den som har lengst tålmodighet nå. Jeg synes det ja. Så nydelig
ja.
Å se.
Ja.
Jeg synes det fantastisk. Ja. Og tenke at noe har hun kanskje fått med seg, og noe har hun bestemt seg for at sånn det. Og det tror jeg veldig bra.
Men nå skal jeg altså egentlig først gi deg noe oppdiktet foreldrescenarier, ja. Som kan si noe om hva slags forelder du ok, vi begynner. Barnet ditt 6 år og skal begynne på skolen, men gruer seg og nekter å dra ditt første skoledag. Hva gjør du?
For det første så tror jeg at jeg hadde lagt en ganske koselig frokost.
Det tror jeg, det ja. Tror jeg på.
for det prøver jeg å lage trygghet. Og så hadde jeg sagt at nå skal vi gå I lag, og jeg skal være med. Og så forberedt på forhånd og sagt at når man kom der til, hvis det sånn de gjør på den skolen da, og så sagt at så blir jeg inne så og så lenge, og så sitter jeg ut forbi, og så kommer jeg inn igjen. Når det, altså prøvde å forberedt og fortalt gang etter gang. Og da må jo ungen min vite at mor holder det jo lovet, sånn at det jo forutsetning for å få dette til, at du faktisk vet, eller han vet, at før når mor har sagt det kommer da og da, så kommer jeg.
Ja.
Og når jeg har sagt det noen ganger, så skal den tryggheten, jeg tror jeg vil bygge trygghet I at jeg vil ikke sitte inne hele veien, for jeg tror ikke det heller alltid klokt, men liksom å vite at mor sitter på utsiden, og mor sitter ute I solen, eller mor, ja.
Der.
Mm.
Har du vært en mor som har holdt det du har lovet?
Ja, jeg tror at jeg I 99% har holdt det jeg har sagt at jeg skulle gjøre. For jeg tror at det med, og det ikke sånn, så jeg hører ikke si 99, for jeg også har hatt mine brud, men jeg veldig opptatt av at har jeg sagt det, så skal jeg kunne stå for det. Det vanskelig.
Ja, det kjempevanskelig.
En ting liksom du har sagt, hvis du sånn, så skal, altså, hvis du skal få noe eller sånn, for det jeg ganske raus, men også hvis det ikke liksom, hvis du nå, hvis det ikke den, men nå kan være enig om at det du gjorde var dumt, hvis du gjør det en gang til, så tror jeg at du og meg må gå på rommet en stund. Det mye vanskeligere det.
Og da blir det plutselig tomme trusler.
Ja, hvis du ikke du gjør det. Og da, men da det sånn at da kan jeg gå på rommet, og jeg har satt ungene mine på rommet, men jeg har aldri lukket døra helt igjen.
Nei.
Jeg har sått ut I gang, men de har måttet være på rommet.
Hva det som kan ha ført til at de må ha måttet gå på rommet?
Altså det hvis de har prøvd ut grensene mot hverandre hele veien.
Ja, absolutt. Særlig mot hverandre, mot hverandre. Ja. Ikke mot dere.
Nei, men ofte mot hverandre. Jo, de har jo prøvd ut grenser mot oss også. De er jo ikke søndagsskoleunger, mine unger. så de har jo prøvd ut grenser. Men jeg har vært veldig opptatt av at det tomme trusler synes jeg ingenting om. Men det har aldri vært sånn at vi har hatt noe husarrest, eller de har så på det rommet I timavis, eller der var Jan Frode mye mer klok, han kunne bare snu en stol, han ungene var helt små I trassalderen, så på en måte da du ikke med I fellesskap en liten periode, mens du, men du sitter I samme rommet, det gjorde vi også av og til, satte de I trapp ut I gangen, eller hvis de gjorde på å sitte og skyte makaroni med tomat.
Som jo gøy.
Ja, kjempegøy, jeg elsker det jo, jeg var ikke, men sånne, altså det, å ha noen konsekvenser, men jeg har ikke hatt mange av de. Men for jeg tror at jeg må holde de. Ja. Så jeg har ikke hatt mange sånne, nei, hvor liksom da får du ikke det, eller da sant? For det synes jeg, det vanskelig.
Det krevende
å... det bedre å ta heller krangelen med de på en måte.
Ok, ditt 8 år gamle barn vil bare spise favorittmatten sin, pannekaker med Nutella.
Åh, herlig.
Hva gjør du?
Nydelig, pannekaker med Nutella, kjempedeilig.
Veldig godt.
Nei, da tror jeg, hvis det bare det, jeg hadde, en av mine ville jo ikke spise noe, så jeg husker vi fant mat alle veier og hadde gjemt det, så fant vi ut at det var store mandler til slutt, og så jeg husker jo...
hvor gammel var hun da?
Hun var 6-7 år, så jeg husker det veldig godt.
Gjemte maten som hun fikk?
Ja, for hun klarte ikke svelle, selvfølgelig, ikke sant? Så vi fant jo skjeva oppi på blomsterpotter og oppå en gammel klokke og lenge etterpå, sant?
Og hva tenkte du da, da du nei, fant de brødskivene?
Nei, det ble ikke som jeg bare tok de brødskivene med og ikke gjorde så mye ut av det, egentlig. Men jeg fant ut når hun hadde fått tog mandlene, så smilte hun og så sa hun, nå kjenner jeg lukten av, for det var sånn og litt utvokst inn I nasen da, sant? Så hun da sa, kjenn lukten av makrelle I tomat, husker jeg hun sa. Så det jo ikke det samme som Nutella da, men jeg har prøvd å la ungene få lov til å smake litt flere ting, men jeg ser jo at det faktisk så synes jeg dagens generasjon mye flinkere med å la unger smake enn det vi var. Jeg lagde jo hjemme, lagde mat og skjeva med lever på steg på og sånn, men jeg ser ungerne, synes jeg gjerne det griser litt da, men det for å få I seg ulike smaker.
Ja.
Så det tror jeg at det kjempelurt. Ja. Det gjorde ikke vi, vet Nei. Du, sant? Så der lærer jeg noe av den yngre generasjonen, tenker jeg. Og så ville jeg nok, hvis ungen min kun hadde spist det, så hadde de gjerne fått litt, men de måtte da for å få det spist opp noe annet først.
Ja. Barnet ditt 10 år og sliter med å få venner på skolen, og dette har begynt å tære på selvtilliten. Hva gjør du?
Det jo helt grusomme følelser som mor. Mm. Og det forferdelig. Jeg kjenner bare det sitte I magen, for det at du får så vondt av ungen din. For det første så tror jeg hadde snakket litt med læreren først. Hvordan det sosiale på skolen? Sant? Det, det noe mye jenter gjør? Og det av og til så jeg trekk på det at jeg alltid har sett mine unger først. På en måte har mine unger gjort noe galt, så gjør at det blir sånn. Og det har jeg faktisk måttet sagt unnskyld til en av døtrene mine for at jeg tok parti for veninde også.
Ja.
Og så var det, når jeg kom I voksen alder, så ser jeg at dette var helt feil. Det var ikke jenter mi sin feil, faktisk.
Ja.
Så jeg hadde først hørt på skolen om mye jenter går med alene, eller det noe en gjør. Ikke spurt henne, men spurt litt rundt av de voksne. Og så tror jeg nok at jeg som type hadde nok prøvd å se, det mulig å knytte noen bånd på et naturlig vis, ikke tvinge unger sammen, det tror jeg ikke så mye på, men jeg tror på at det går an å lage noen sosiale møteplasser, og det som kan være I en heim, eller vi kan lage noen aktiviteter I skolen som foreldre, stille opp eller ta noe om mobbing og utenforskap I skolen, med utgangspunkt I at du ønsker å bygge nettverk, ikke bare for min unge, men et sterkere nettverk senere. Og jeg husker faktisk en av mine døtre når hun skulle begynne på ungdomsskolen, så deler de alltid klassene opp, og da kom hun I en klasse med, det var ingen av jentene hun kjente.
Nei.
Og da husker jeg at jeg gikk på jenteklubb den kvelden dette jeg hørte, og så grein jeg mine modige tårer. Jeg synes det var forferdelig, for jeg synes det synd på henne.
Ja.
Men så gikk jeg hjem igjen, og så sa det hun jenta mi, at hvis du klarer å gå der og vinne venner, så har du på en måte seiret. Og hvis ikke du får det til, så skal jeg være med og bytte klasse senere. Ja. Det jo den jenta som har bytt I Sør-Amerika, tok utdanning på egen hånd og valgt videregående skole på egen hånd. Så det handler jo på en måte om å spille ball I en sånn situasjon, tror jeg.
Instinktet sier, her skal jeg inn og rydde opp.
Ja, ja. Men det liksom, hvis du kan finne den sterkere siden I ungen din, så tror jeg kanskje det den lureste måten. For jeg tror det mange tvangsekteskap I venneflokk som ikke av det gode alltid.
Ja, ja. Men hvordan, for jeg husker da mine barn begynte på skolen, så sa de jo på skolen sånn, husk det at den I klassen som mest utfordrende, den som vanskeligst å tåle, det det barnet som bør invitere, dere bør invitere med dere hjem. Men det jo ikke alltid, ikke sant? Det mye enklere å invitere hun der som sier tusen takk for maten, og dette var kjempegodt, og skal vi leke stille I en krok her?
Ja, det mye vanskelig, og det husker jeg, altså vi hadde jo en gutt og tre jenter, sant? Jeg husker han gutten, og de hadde barnas selskap, så var det jo mye liv og mye lyd, men uegne jenter, de var ganske mange jenter, og de var jo høyt og lågt. Men der kjente jeg at her må vi bygge noe, men kanskje de som krever mest.
Ja.
Og jeg tror det skaper litt raushet, jeg tror det skaper toleranse, og jeg tror det skaper en forståelse som gjør at ungene våre blir sterkere etterkant.
Ja, så dere har vært litt nøye på faktisk å gjøre det.
Alle. Ja.
Ja. Ja. Og invitere også de vanskeligste med hjem etter skolen.
Altid, for det at hvem vanskeligast egentlig?
Ja.
Sant? Jeg synes det like vanskelig med noen som sitter bare rolig I en krog.
Synes du det?
Jeg synes det.
For hvorfor det vanskelig?
Nei, for jeg lurer på hvorfor sitter de sånn. Jeg kjenner meg litt selv igjen I det. Ja. Jeg var en veldig snill jente.
Ja.
Og gjorde leksene mine alltid når jeg skulle, og gikk på det jeg skulle, og passte på og sto opp, jeg, alt det der.
Ja. Og så lydig skal ikke barn være.
Nei. Så jeg tenker, altså jeg liker jo litt futt I det, så jeg synes de like vanskelige de som sitter helt rolig. Takke meg til de som kommer ned under gelender fra toppen av liksom, og sånn, og da går jeg en vase en gang og sånn, det får så være.
Ja, ja.
Jeg litt sånn.
Ja. Datteren din 14, og har begynt å date en som 8 år eldre. Hva gjør du da?
Ja. Ja, det kjempevann, men jeg tror jo på ærlighet der også. Jeg tror jo ikke at ungene mine har vært annerledes enn andre unger. Så jeg ville jo ha fortalt litt, du 18 år, I hvert fall hvis du jenta, men gutt også, altså du 18 år, alltid fra seksualiv, for sønnen min har jo sagt, mamma, du jo så ærlig at det til for vondt da.
Ja.
Men jeg hadde jo snakket om, jeg tror ikke jeg hadde snakket om alt med jenta. da mig hvis det var jenter, men også gutten min, altså ansvar. Det liksom, du kan bli utnyttet, men du kan også bli veldig forelsket, og det kan mesten, det kan være gjenbørdig ja. Også, sant? Men så også at det en seksuell lav alder, det å ja. Huske gjennom det, og tenke gjennom det. Men jeg kan ikke fylle det hele veien. Mm. Så jeg tror jo på og snakke om at du kan komme opp I ting som du vet når ikke synes det greit.
Ja. Igjen å forberede barna.
Ja, jeg mener det. Alt ifra på en måte hvor vanskelig det kan bli med at du på en måte blir luftet som 14-åring mm. mot en som 8 år eller altså 22 år. Mm. Da blir du jo på en måte plutselig veldig voksen. Mm. Og så det ikke sikkert at følelseslivet ditt at den hverken fysisk eller psykisk har fulgt med helt ennå, eller de sosiale antennene som forstår alt. Så det å snakke igjennom det på en, ikke på en fordømmende måte eller belærende måte, men på en måte som gjør at du må tenke igjennom.
Ja.
Og så jo jeg skrudd sånn sammen at, ungene mine har ikke gått på selvstyr, det vil jeg ikke si, men jeg har gitt mer og mer tillit til eldre de blir, og så tror jeg også at det faktisk mine unger har gjort en del ting som jeg ikke vet om, og det synes jeg faktisk helt greit og helt naturligt. Ja.
Men hvis 14-åring etter den samtalen, eller de samtalene hadde sagt, ja, men jeg forelsket, dette vil jeg, da ville du satt foten ned, da ville du prøvd å liksom sabotere, eller?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror heller jeg ville prøvd å gå inn med råd hele veien, for sabotering, så hadde de jo truffet hverandre uansett, tror jeg.
Mm.
Så jeg tror det hadde vært mye verre hvis, for meg hadde det vært verre hvis de gjorde det, og måtte gjøre det I skjul på en måte hele veien, selv om jeg må si, det hadde vært mange følelser inni her, fordi jeg har jo fortalt I denne boken, men min bestemor, nei, min oldemor, var altså 16 år og gifta seg med en på mange og 40 og fikk 2 barn før hun var 20 år det å si på en måte at det var enkelt det var det altså ikke sånn at det, men å forby det tror jeg ikke selv om det jeg skal ikke mistenke alt med en gang så jeg tror jeg ville prøvd å mer glede gjennom enn å forbytte
ja Men når du sier at sønnen din sier, åh, mamma, du så åpen, du snakker om alt, sier han det egentlig med beundring? Eller han glad for det?
Ja, han har I hvert fall kunnet ringt om det meste, og venner av oss, jeg spør mamma om dette, hva de så de diskuterer, så har de ringt meg, og så har jeg svart, ja. Og så jeg tenker jo at jeg tror ikke han sint av den grunn, men det betyr ikke at de trenger spørre meg om alt, fordi at de vet jo de får et svar, sant? Men Jan Frode har jo også sagt det noen ganger, at du, Olav, så ærlig at jeg synes det vondt,
ja.
For han oppvokst med noe helt annet, altså jeg var jo oppvokst med taushet hjemme, mor snakket jo ikke I mange uker I perioder og det gjorde at jeg måtte bestemme meg for at sånn vil ikke jeg ha det ungene mine skal få svar når de spør og så skal de få et ærlig svar og ikke et liksom svar eller et åndelig svar mor svarte veldig mye ut fra frelser
jeg tror vi må til oppveksten din nå
ja,
for den godt, ligger under alt
svaret
gjør den ikke det da?
Jo, for det at jeg har jobbet jeg har grenet, så jeg sier, buttevis av tårer for å komme der jeg nå
ja.
Men jeg måtte bestemme meg for at det noe jeg ikke vil ha med meg, og det var en av de tingene.
Ja, for det at du vokste opp på Vestlandet, altså Jørpeland, og hadde en mor som var psykisk syk.
Ja.
Husker du når du forsto at hun var syk?
Ja, at jeg forsto det var sykdom, da var jeg ganske stor faktisk. Da var jeg 14-15 år og traff en eldre dame som heter Ingeborg.
Som har vært veldig viktig for
deg. Ja, som har vært enormt viktig for meg. Hun var jo ikke spesielt hippe da. David, mannen, klubtner og hadde ikke moderne klær. Og
for de ingenting. Hadde ikke barn?
Nei, de hadde ikke barn. Og hun var en veldig sånn, vurderende dame på en måte, sant? Men hun ble ikke redd til meg for det om jeg har jo ganske mye krøller, men I utgangspunkt så tok jeg krus permanent I tid. Hadde farget far med sin onde trøyer, boots og fløyelskjorte, alt det der greiene. Men hun så bak fasaden og skjønte, og det har jeg lært utrolig mye av. Altså, det ingen jeg redd for å komme inn hos meg,
Nei.
Som på en måte tenker, ja, de kan ha fine klær og merkeklær, eller de kan ha hippieklær, og bak den fasaden det alltid noe. Der var ikke foreldrene mine. Mor var veldig opptatt av rene klær og hele klær, men merkeklær, det var ikke noe nødvendig, sant? Eller moderne klær var ikke nødvendig, bare de var rene og hele.
Ja.
Men før det så forstod jo ikke jeg at mor var syk. Jeg bare skjønte at jeg, eller jeg trodde hun var ikke glad i meg, ikke sant? For hun fikk jo meg 20 måneder etter hun hadde fått bror min, og gikk inn i en fødselsdepresjon, og så viser det seg jo senere når jeg voksen og sykepleier, og snakker med legen til mor, for det fikk jeg lov til, ja. Og da sier hun, mor, de har nok hatt en personlighetsforstørrelse i hele livet sitt, ja. Men det skjønte ikke meg, for det, det var tabu å snakke om psykisk helse spesielt. Og for meg så har det blitt viktig at det, livet henger sammen, og for meg ble det også viktig å, da må vi snakke om når vi er syke, og jeg husker far fikk hjerteinfarkt når jeg var 9 år. Jeg husker jeg så ut vinduet og tenkte, nå ryker hele barndommen min. Sant? Og det var fysisk sykdom. Det var lettere å snakke om fysisk sykdom enn psykisk, men jeg har vært veldig opptatt av at ungene mine skal få stille spørsmål, og når Jan Frode var syk i 2000, så var det utrolig viktig for meg at jeg sa til ungene sånn, så det var uten å overdrive. Men at pappa kunne dø, at han kunne komme tilbake igjen, være annerledes enn det han var før han ble syk. Og hvis han dør, så skulle de få være med. Altså alt dette her. Så jeg har på en måte tog de vanskelige tingene, i stedet for å la være å snakke om de, så jeg snakket om de. Ja. Og det ville jeg tatt oppgjør med mine egne foreldre, for de snakket ikke om noe av det.
Nei, for hvordan var, hvis du skal beskrive barndommen din, hva husker du best, hvordan var grunnstemningen? Hvordan var hjemmet deres?
Hvis mor var i god stemning, så var det fryktelig mye humor. Altså når mor og far, spesielt når mor var i godt humør og far hadde god fysiske helse, så var det vannkrig og lek. Og Jan Frode, første gang han var hjemme hos oss, så trodde han vi kranglet, men det var åpenhet for å diskutere ting.
Ja.
Men så var det jo også mange uker fra jeg var bitteliten av, for, som hun ikke snakket til oss. Hun kunne ikke, hun klarte det ikke på en måte, sant? Og vi tre søskene fant jo litt sammen opp i dette, prøvde far å ordne sånn at vi skulle ha så noenlunde god barndom. Kan ta et eksempel, jeg husker mor reiste av gårde på, med sykkelen sin, for utad var jo hun frelser med damene, og til jul så ga jo lefser og syltetøy og til de som trang, og gome som hadde kokt og sånn, og så hadde hun samtidig skrelt poteter og skulle lage kumla, og så ble de potetene som lå i vatt, ble jo bare svartere og svartere og svartere. Og så skulle far og brødrene mine, men det greier du, ja, du er jenter her, sant? Jeg var 6 år, da husker jeg at jeg sto og lagde kumla som 6-åring, og jeg husker tårene rann, for jeg var redd at det ikke var godt nok, og hvor lenge skal kjøtet koke, og gikk opp i takvinduet og kikket, det kommer jo ikke snart. Og, så det var jo veldig mye av min barndom. Eller når det var lite penger for husbanklånet skulle betales 2-3 ganger i året, som hadde lagt oss, så lå jeg og hørte hva mor og far snakket om, og det gjorde at jeg begynte jo å jobbe som 5-åring, og ga penger til mor og far gjennom det. Hadde det vært mine unger nå som ville jobbe, og de hadde gitt meg noen penger, så hadde jeg jo enten så hadde jeg spart det for dem og fått det igjen når de var senere. Men der var jo ikke mor i hele tatt. Alt var lukket på en måte, og vi visste lite om hennes barndom og hennes oppvekst, egentlig.
Ja. Hvordan var hennes oppvekst?
Hennes oppvekst var at mor, og, altså min bestemor, hun bodde jo, var gift, eller min oldemor var 16 år, som jeg sa tidligere, og gifte seg med oldefar, og han var mange og 40. Og når hun var 20 år, så sa han, jeg reiste til Amerika, og da ble min bestemor plassert i fosterhjem. Så min bestemor vokste jo opp i fosterhjem, og fikk polio som liten. Og så gifte hun seg med min bestefar etter hvert, og han var alene igjen med sin mor, alle andre søsken, og 10 søsken var reist til Amerika. Så han var igjen, og han hadde jo også en skade oppe i skulder, for han hadde dutt ut av vinduet i andre etasje som 4-åring. Så han hadde fått sånn skikkelig fukkelrygg, for dette, det var jo ikke sykehusbehandling og operasjon. Så de to traff hverandre da, og så fikk de først mor, og 11 måneder etterpå så fikk de bror til mor. Og da måtte mor vokse opp hos bestemor si, på farsi og i samme huset. Så mor hadde jo ingen enkel. Nei, hun ble veldig sånn misunnelig på sin bror som var 11 måneder yngre. Og så fikk hun etter hvert en søster og en bror til, men hun var eldst og følte hun måtte ta ansvar med sin far og drive av gården og med hest og kjære og alt dette her. Og så fikk hun ingenting i arv, så hun ble veldig sånn bitter. Men så har jo min tante da, som kom til gården og gifte seg med han bror til mor som var 11 måneder yngre. Ja, ja. Hun kom fra Tyskland og var under 20 år og flyttet til Norge og fortalte liksom at mor var jo ikke alltid friske som ungdom heller. Nei,
okay.
Trua litt med at nå hopper jeg ut av vinduet hvis du ikke fikk det så ville og sånn. Så mor hadde nok en personlighetsforstørrelse i bånd i utgangspunktet. Og så gjorde jo det når hun så at broren fikk så masse så var hun veldig opptatt av gutter, så hun var veldig stolt når hun fikk den første broren min. Og så kom jeg som jenta, og så var hun ble hun syke da, og så fikk meg en lillebror etterpå. Så hun sa det og mente det nok også at jeg kunne trille far rundt lillefingen som jenta da. Men jeg satt jo aldri fanget til mor som liten. Jeg husker jeg lå på brystkassen, det var jeg tror mest når jeg visste mer hva hår han hadde på brystet enn mor.
Ja.
Så mor var jo en dame som var et arbeidsjern, samtidig som når hun var i dårlige perioder, så lå hun på sofaen, spiste globid, eller globoid, gikk ut på badet, og drakk nyko, og du hørte hun rapte og spydde og holdt det gående. Så det ble en sånn svakhetens makt, på en måte.
Ja.
Og det er... Jeg kunne komme inn døra hjemme fra skolen, og bare liksom lytte, og så forstod meg, sånn er stemningen i dag.
Ja.
Nå må vi gå stilt i dørene, nå må jeg passe på brødrene mine, nå må jeg...
Et voldsomt ansvar.
Ja, så jeg hadde et enormt ansvar fra jeg var bitteliten. Da fikk jeg noen ulike jobber opp i en tid, så husker jeg gikk i 6. klasse og fikk jobb på en butikk, og da ble mor sur igjen, for da mente hun at hun burde hatt en jobb. Så da gikk jo jeg til en butikkeieren og spurte om det var jobb til mor også. Og mor fikk jobb der, og utad virket jo kjempedreven, vet du sant, vel, i... delikatessen og lagde mat, og så var det ingen som visste hvordan det egentlig var hjemme.
Hva har det gjort med deg?
Det har jo gjort, altså jeg måtte jobbe ganske mye med meg selv, for jeg hadde dårlig samvittighet, og den dag i dag, jeg bor ikke så langt fra Bislett, og den dag i dag så er det en rød postkasse der som jeg, nå blir jeg rørt og kjenner jeg selv, men jeg sendte et brev til mor i 10 år, og det tok hun aldri på alvor, og jeg husker jeg la det oppi hva det betydde, og hva jeg skrev. Og det å aldri få en forståelse i andre enden. Og det tenker jeg på mine egne unger, at jeg skal alltid svare. For det ble jo enda verre. Det ble liksom sånn, ja vel, det var...
At du har gitt...
Ja, jeg har utlevert alt, og ingen respons.
For hva skrev du i det brevet?
Nei, jeg skrev jo hvordan jeg hadde opplevd det. Jeg skrev jo, spurte spørsmål hvorfor jeg var så tause. Om hun ikke var glad i meg. Ingen av de spørsmålene fikk jeg svar på.
Aldri noensinne?
Aldri. Så jeg husker jo at når far min døde i 2000 og... Nei, i 1994 døde far. Og da husker jeg når han døde, så sto jeg og trampet på gravet. Jeg oppi her kanskje mor ligger.
Nei.
Her kan... For jeg hadde så godt forhold til far.
For da levde hun fortsatt, ja. Ikke sant?
Så da tenkte jeg... far fortjener ikke dette, så jeg måtte jobbe ekstremt mye med meg selv på å tenke, hvordan blir jeg som mor? Og jeg husker når jeg ble gravid med hun eldste, så husker jeg tenkte, hva gjør jeg nå?
Ja.
Hvem er mitt forbild? Jeg kan ikke spørre mor om noe. Og svigermor, hun var jo morsomt, og hun var jo 39 år når hun fikk Jan Frode.
Ja.
Og det var ganske gammelt i den tiden, det, sant? Mm. Og det gjorde jo at hun var jo liksom, det var alltid til bok, og jeg tenker, som sykepleier, jeg kan ikke leve sånn som hun holdt på, sant? Vel, med skiftet bleier og sånn, og varme bleier i boken, og alt det der greiene, sant? Det går ikke an.
Nei.
Så jeg måtte på en måte finne meg en rolle på en måte, og hun Ingeborg, som jeg fortalte om, så var redningen min i ungdommen, hun ikke var så hippe.
For hvor kom hun dalen
hun
fra?
Hun traff jeg som 14-åring, egentlig på bedehuset på Jørpeland. Jeg hadde aldri vært på bedehuset, jeg, og traff henne der. Og hun var så vis at hun skjønte at her kommer det en unge jenta. Hun hadde nok sitt mor også, og tenkt sine ting i det.
Ja.
Så hun inviterte meg hjem til seg. Og det glemmer jeg aldri, for der lagde hun noe som de diskuterer veldig mye nå, da disse jødekakene, hun hadde så mye hornsalt I den dagen, at jeg hadde jo ikke nasaspray på 3 uker, hun kommet, vuff, sa det I nasen. Og så hadde hun sitronbrus, og så var det et helt enkelt hjem. Men det betydde ikke så mye for meg, for hun fortalte og forklarte, sant? Altså at mor kan ikke, hun vil helt sikkert, men du kan ikke mer enn det du gjør. Så du, Ole, må få deg en utdanning, du må bygge din egen trygghet, du må komme deg ut av Jørpeland, stå på egne bein, ta egne valg. Og det sa hun, uten unger, en gammel pietistisk dame. Ganske kult.
Ja.
Så hun var jo grunnen til at jeg valgte å gå på gymnasiet, for det ble det krig om. De mente det var unødvendig å gå på gymnasiet. Da måtte jeg betale selv hvis jeg skulle det. Og at jeg tok utdanningen min, det jeg jo kjempeglad for nå, men det gjorde jo også at jeg traff folk som gjorde at jeg fikk jobbe meg igjennom min egen barndom. Jeg måtte fortelle historien mange ganger, og jeg grein hver gang, jeg grein jo enda I en alder av 62 år.
Ja, tenk det.
Sant? Hvor djupt sitter det da for at tårene kom, og det sier meg noe om at en barndom kan henge med deg hele livet.
Ja.
Og derfor er jeg så opptatt av å snakke sant om den barndommen, og si hva du gjorde aldri for å sitte på fang, og føle deg avvist. Mm. Og derfor så tenkte jeg alltid, når mine unger vokser opp, så skal vi, eller når jeg får unger, husker jeg tenkte, så må jeg lage en heim som det raushet I, rom I, og hvor det ikke taust. Mm. Ikke engang når det vanskelige spørsmål. Det jo av og til vanskelig å vite hva du skal svare til unger, husker jeg, sant? Så jeg husker jo når min egen far døde, da hadde jeg fått 3 unger. Jeg var jo bare noen 30 år. Og da følte jeg jo, da raknet det på en måte, sant?
Ja.
Så jeg husker at de 2 eldste mine var jo med inn på, alle 3 var med inn på sykehuset, 3 eldste, og da satt jeg med far. Det var jo egentlig en sykehustabbe far dø av. Jeg var jo utdannet sykepleier, og så kom jeg opp på besøk til han, og så sier han, du må ikke lage styr nå, men de har gitt meg feil insulin. Hadde gitt jeg feil insulin? Ja, og så hadde han jo et dårligt hjerte, for han hadde hatt mange hjerteinfarkt. Så hengde de opp masse sukkervann. Men det var, de burde hengt opp mindre liter, men sterkere sukkervann, sant?
Det var så, for mye væske.
Ja, for mye væske, så han hadde jo ikke pumpa, så tålte det, altså hjertet tålte det jo da. Så jeg husker jeg reiste hjem til Frode og la frem klær den kvelden, og så sa jeg I natt, hør far. Og det gjorde han, og da når jeg reiste inn til han da, så når han var død, så var mor min kom til bror min, og så ringde jeg til han Frode og sa, kom inn med ungene. Og så de 2 eldste, de satt der og holdt liksom rundt far og rundt mor da, og så sier hun ene nå, eller mor sier til en av ungene at nå bestefar hos Jesus. Så sier hun andre, pøh, han ligger jo der. Og så husker de var med og stelte, og med bar kiste og inn, og man fikk natt Jørpland og sånn. Og så husker jeg bror, men han hadde også en sønn, han skulle ikke være med I begravelsen først.
Nei.
Og så sa han, men du frarøver han jo nok, ja, men det jo så vanskelig med død og sånn. Så sa jeg, ja.
For det bestemte de voksne.
Ja, det bestemte de voksne. Men så når begravelsesdagen kom, så kom broren med sin sønn også, og våre unger kom. Og så spør han, hvor kista? Så sto jo den kvita kista der, men for han var jo ikke det kista.
Åh.
Det var jo sånn rosemalt I kista, altså han syntes det minste som kunne stå på kista var 1924, og 1994, det var det minste som kunne stå på den kista, syntes han. Og det forteller meg jo alt, sant? Altså at ungerne jo så konkrete.
Ja, så, og lager så bilder,
ja, sant? Ja. Så det var liksom, og så rett etter begravelse husker jeg meg og de 2 eldste kjørte forbi en kjerkegård hvor de grov opp en grav. Og så sa du må stoppe mamma og gå og si til dem de graver feil vei, graver de feil vei ja du må gå og si det for da gravte de sånn avlange grav ja. Og så sier jeg nei men du må sette det sånn, du kan sette kisten ned på høykant, for da det mye lettere å få opp døra altså skuffer, så. Og så tenker jeg ja derfor ser det så utrolig mye altså for da blir det viktig for meg å fortelle ungene
at sånn at man ikke skaper
altså fantasien en virkelig, de så jo for seg all jord og så skå opp og dette er jo så tungt og hva gjør med sånn og det har jeg prøvd å leve opp til Solveig, at ungene våre skal ikke oppleve det jeg selv opplevde. Der snakket vi ikke om død, vi snakket ikke om liv, vi snakket ikke om sykdom. Jeg husker jeg sto I vinduet når far hadde fått første hjerteinfarktet, så etter 3 uker så kom han hjem fra sykehuset.
Ja.
Altså, jeg tror jo på det.
Men det er så imponerende at du har funnet det språket også, for å snakke om de vanskelige tingene, når du
Ikke hatt det selv.
Ja. Ja. Hvor har du...
Nei, det vet jeg gammel ikke hvor jeg har det fra, men jeg ekstremt opptatt av språk da, fordi at jeg husker jo, når jeg var liten, som jeg sa, første gang jeg traff Ingeborg og kom på bedhus, jeg forstod ikke et spøtt av det de snakket om. Sant? Og så ble jeg sykepleier og så på pasientene med de klinkekule øynene hver gang doktoren hadde vært på besøk.
Ja, ja.
På visitt, og da hadde jeg tegneblokk og rød og blå blyant.
Ja, og forklarte.
Ja, og dette det egentlig ja, doktoren. Ja. Jeg kan ikke si det da. Jeg husker at jeg skulle forklare insulin til noen, og så sa jeg insulin jo akkurat som lastebiler. Mm. Så de skulle kjøre alt sukker med spise, skal jo de kjøre rundt i cellene. Og hvis ikke det lastebiler, så samler alt sukker seg opp i blodet, så får du høyt blodsukker.
Ja, godt bilde, ja.
Det er jo så enkelt.
Ja, sånn snakker ikke legene,
nei. Nei, sånn snakker ikke legene. Og så kom jeg inn i politikken, og så opplevde jeg der er det også et eget språk, sant? Og dette handler jo om livet til folk, og derfor så har jeg vært opptatt av å snakke om og det så vanskelig. Og det ikke sånn at jeg synes det lett, Solveig. Mm. Jeg synes ikke det lett.
Nei.
Men jeg synes det rett.
Ja.
Jeg synes det rett.
Men ikke sant, moren din preget veldig mye av barndommen og oppveksten din. Men faren din, hvem var han oppe i det hele?
Ja, Kim var, han var ikke, han var en, til å være en mann født i 1924.
Mm.
Far var jo, jeg var født i 61, så far var jo en voksen mann når jeg ble født. Så var han en mann som var veldig stolt for det første at han fikk en dotter, det var jo det store, så han bestemte seg for å være hjemme fra jobb i to dager.
Oi.
Det synes mor mi var helt unødvendig.
Ja.
Og så ble jo mor syk da, så far han stelte jo meg om morgenen, han klokka 6.
Ja.
Og så lå jeg i seng og han kom hjem klokka 2 når han hadde dagvakt. Tenkte, det hadde jo ikke vært sånn i dag. Men det gjorde jo at far knyttet, jeg knyttet noen utrolig sterke bånd til han. Jeg husker han var ikke noen tjukk mann, men en stor og kraftig mann. Så jeg husker jeg var med han til Uremager, han skulle kjøpe klokkereim. Og det, da hadde de ikke, han ville ha lærreim, men de hadde ikke stor nok lærreim, for han hadde så kraftige håndledd. Så han måtte ha sånn metall, vet du, som du kunne ta på flere og flere ledd, så hengte de seg opp i håret. Og da husker jeg gikk hjem og holdt han i hånden og tenkte, hva gjør blant sterkeste far?
Ja.
Og far var jo en mann som lekte med oss unger. Han skjønte jo, jeg husker han kjøpte dokkevogn til meg, husker jeg, og da, det synes mor var unødvendig. Sant? Jeg husker han kjøpte sykkel når jeg gikk på skolen, og den, det var godt, synes mor, at den fikk jeg skrapa på den godsrute på vei hjem, for da kunne de gå ned i pris. Altså det var sånn, far skjønte, og så vet jeg også at far prøvde jo, eller legen prøvde å få far til å akseptere at mor skulle bli innlagt.
Ja.
Men det ville han ikke. Og det hadde, jeg hadde litt aggresjon mot det i stund. At han ikke ville ta den bøygen og legge mor inn. Men det var skambelagt.
Ja.
For de ville legge henne inn på et psykiatrisk sykehus, og det nekta far. Og da prøvde han nok å overkompensere, så han var jo den vi lekte med i gata. Han var jo en sosial mann.
Men den aggresjonen du har kjent mot han, snakket dere om det før han døde?
Ja. Når far, den natten når far døde, så fikk jo jeg sitte alene med far.
Ja.
Og far var jo en, han var jo en raus mann. Han sa bare det at jeg har ikke gjort alt like klokt.
Mm.
For vi skulle nok åpne hjemmet vårt for hjelp før.
Ja.
Og når han, det var ganske, sterke. Og da, liksom, da husker jeg at jeg tenkte det var noe litt sent, og jeg ville ikke begynne å krangle med han på dødsleie. Men jeg kjente liksom at det har du helt rett i, far. Fordi det har kostet oss dyrt oss ungerne, sant? Vi er veldig forskjellige med unger, og det har kostet oss alle tre dyrt. Og heldigvis så fikk jeg en Ingeborg, det gjorde ikke mine søsken. Og derfor har livet fart hardere med de enn meg. Og jeg tenkte at det er også en av grunnene til at jeg vil heller invitere folk inn i livet mitt når det er tungt og vanskelig, eller i familien vår.
Er det Ingeborg som er årsaken til at du...
Ja, det er hun, og så er det en dame til, og hun var ikke en bedhusdame, hun andre, som jeg synes, og det gjør nok, jeg har jo dette spennende med meg da. Ingeborg på et vis, og så var det en nabodame som heter Elbjørg. Hun røykte sånn at det var mest sånn at fingrene tok fyr. Det er liksom den der sneipen gikk inn i midten av de to fingrene. Men hun satte seg alltid, jeg lekte i sandkassen, jeg elsket å leke i sandkassen som liten, og det var hun som ga meg den første jobben om å selge aviser.
Ja.
Men hun satt bare der, og så hadde hun noen nydelige gullringer i øyrene, husker jeg, så røykte hun. Men hun drakk altså det jeg kaller for sorpekaffe. Altså, jeg lagde jo kaffe og moll og sand og vann og sånn, og så ga jeg det opp i kopper til henne, og så satt hun og drakk. Og det bygde en tillit at hun satt der. Samme hvordan dagen til mor var inne, så satt hun ut i sandkassen med meg. Og det tenker jeg, de to tingene har jeg tenkt mye på i etterkant. Nå har jeg blitt bestemor. Jeg og Mali er masse i sandkassen, og der det bare er oss, og der jeg kan sitte med kaffekoppen uten å bryte inn i legen, og så hvis jeg får
en liten sort på kaffe,
så skal jeg drikke den, altså sånn ser ut som jeg drikker. Og det er der å bygge noen sånne kontakter i sånne helt legende stunder, tror jeg er kjempeviktig. Og av Ingeborg så har jeg lært at hos oss så skal hjemmet vårt være åpent. Og vi snakket akkurat om de helger, Jan Frode og meg, for det at han, gutten vår på 16, nå er han ikke 16, han er jo 30, men når han var 16, så mistet han bestekompisen sin i trafikkulykka. Og da husker jeg vi åpnet hjemmet vårt, og de lå med...
ungdommen?
De lå jo på madrasser i stua i Vega, og jeg husker jeg gikk til naboen og sa, akkurat nå er jeg ikke så nøye med hva tid det er ro i hagen vår, bare så dere vet det. Og hvis dere synes det er en tåblikk, så kommer jeg til stedet meg foran ungdommene. Fordi jeg tror jo at Ingeborg lærte meg noe om åpne hjem. Og det å tenke at det er viktig at de er her, at de får tid sammen, enn at jeg har det helt prikkfritt med naboene. Eller, og jeg husker da var det i 16-17 år, de røykte, og jeg tenkte, ja, det er ting som er viktigere i livet nå enn den røyken, så de får bare holde på.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Min barneoppdragelse laget i samarbeid med mobilselskapet ICE. ICE tilbyr datarollover og datadeling inkludert i de fleste abonnementer. Og med datarollover så blir ubrukt data med over til neste måned. Kostnadsfritt. Det vil altså si at det du ikke bruker blir ikke borte. Det blir med deg videre. Og datadeling lar deg sende din ubrukte data til andre som har ICE-abonnement. Datadeling kan brukes på veldig lure måter. Du kan for eksempel gi litt ekstra data til barnet ditt som belønning for at hun eller han har laget middag. Jeg har veldig ofte data til overs, og barna blir ganske så glad for å få noen ekstra gigabyte i helgene. Les mer på ice.no.
Det er mye raushet i deg.
Ja, kanskje det, men jeg, det handler jo om at jeg som liten måtte finne ut hva er viktigast.
Ja, for det der at du vokste opp med en følelse av at moren din ikke var glad i deg, kan du kjenne på det fortsatt? Altså, eller hvordan har det vært i forhold til andre relasjoner?
For meg har det... Jeg er jo veldig sånn med Jan Frode, og jeg kniper jo, vet du, jeg klemmer jo folk, sant? Men med Jan Frode så kan jeg si det... Han kan være på kjøkken og holde på å vaske opp, så kan jeg rope. Ja, Frode, vet du hva? Ja, nei, hva? Jeg elsker deg, kan jeg si. Altså, for meg blir det så utrolig viktig å si at jeg er glad i ungene mine, og at jeg er glad i han Frode. Men ikke bare deg. Altså, jeg er glad i folk rundt meg. Jeg er oppriktig glad i folk. For det hørte jeg aldri, sant? Og den bekreftelsen trong jeg selv. Og derfor så tenkte jeg at ingen skal i hvert fall tenke at Olaus sa ikke at du var glad i det hvis du mente det, sant? Og det mener jeg at jeg er glad i folk og så og tenkte liksom når Frode var syk i sommer så tenkte jeg mister kanskje den jeg er mest glad i utenom ungene mine, sant? Altså dette å tenke igjennom at det er ikke selvsagt.
Og, men hvordan er det andre veien? Trenger du bekreftelse fra andre på at de er glad i deg? Er du
Jeg trenger ikke høre det av alle rundt meg, fordi at jeg har jo levd ut sånn bekreftelse.
Ja, ja.
Men jeg mest opptatt av å klare å gi det selv og få respons på det jeg gir, fordi at jeg fikk jo ikke respons på det jeg ga hjemme,
Nei.
Utenom hos far. Sant? Mm. Sånn at når han var vekke, så hvor får jeg respons på at jeg viser at jeg glad I noe, sant? Det fikk jeg ikke av Frodo, det fikk jeg ikke av ungene mine, og det gjør at jeg veldig opptatt av å bygge det hjemme.
Mm. Jeg må si, Olav, altså for en jobb du har gjort.
Ja, jeg har lyst til å si til folk som på en måte tenker at de har kanskje en tapt barndom.
Mm.
Det er sant, og så samtidig så går det an å feise det. Og det ingen liten jobb, for det sånne små ting som plutselig kom igjen. Altså, jeg sydde rullepulser her for ikke så lenge siden. Det lærte jeg å lage med mor min. Og så tenkte jeg, stod der og sydde.
Til jul?
Sånn lammerull.
Ja, ikke sant? Syr, ja.
Og da husker jeg at jeg tenkte, jeg følte hun sitte på skuldrene mine av og
til. Ja.
At det var noe ikke så fine sting, du må syes litt finere. Mm. Altså, sånne ting kan fortsatt komme.
Mm.
Så jeg må på en måte hele veien feile, jo, men dette godt nok.
Ja.
Akkurat,
du må svare henne, liksom.
Jeg sitter og ser over skuldrene, men jeg hører du si det, men dette godt nok.
Ja.
Så synes jeg er privilegiert at jeg har i hvert fall fått 4 unger som klarer seg godt, og som alle glad I å komme hjem, ikke minst.
Mm.
Jeg grudde meg jo alltid, så jeg kom jo hjem på julaften med 4 unger og ble jakt av mor. Jeg hadde pakket med kakebokser og julestjerner og sant?
Og ble jaget.
Ja, altså, da passet det ikke at jeg kom den julen. Og da var det jo det som var planlagt. Så derfor så tenker jeg liksom at jeg har sagt til ungene mine også, dere må lage deres julefeiring, det som er viktig for dere, og så skal meg og far være mobile så lenge vi kan, og hvis de ikke tenker at vi ikke klarer oss på en måte, sant?
Men for du sa tidligere at du... Du vokste opp I et hjem hvor det ikke var noe feiring. Dere feirer ikke?
Aldri.
Fordi at moren din ikke orket
det? Ja, og så synes jeg, og det var også litt, det var sånn rart på en måte, for hun levde jo sånn som hun hadde når hun var liten, sant? Mm. Hun klarte ikke å følge med at verden hadde endret seg, ikke sant? Sånn at jeg forstår at hun ikke hadde selskap når hun var liten, men min generasjon begynte jo å ha barneselskap, og at det ikke skulle være noe, liksom. Og så bodde ikke slekt, og det, så det var liksom ikke naturlig å ha barneselskap Nei. Eller slektselskap. Så gifte jeg meg jo med en mann, da. Der de hadde jo hele storfamilien, absolutt alt, og de feirte nesten hvis de hadde fått en ny paraply. Alt skulle feires. Sant?
Ja, det kan bli ordentlig krasje.
Ja, det var det. Ja. Og så kom ungerne, 4 unger I barnehage, sant? Så var det jo først feiring I barnehagen, og så var det feiring hjemme, og så var det feiring med familie, og så var det, sant? Alle de feirene. Og jeg måtte gå ganske mange runder med meg selv. Det ikke noe problem, men jeg måtte kjenne på den følelsen både at hva gjør vi med dette? Hvordan vil vi ha det? Hvordan skal våre selskaper være? Og skal vi ha alle disse selskaper? Sant? Alle de ting. Det var jo kjempekrasj. Ja,
og ble det en slags middelvei der da?
Ja, det gjorde det. Altså, det gjorde det. Ungene våre har alltid hatt selskap og vi gjør stas på folk når de har I børsdag, men måtte vi ha alt dette? Jeg stilte jo noen spørsmål, og det var ikke nødvendig.
Nei,
det var ikke nødvendig.
Du, ok, Olav, jeg må bare si takk for at du deler så åpent.
For meg har dette vært en måte, og jeg måtte gå mange år før jeg klarte det. Jeg måtte jobbe meg igjennom sånn at jeg kjente at nå jeg klar.
At du sto støtt.
Ja, at jeg sto støtt.
Mm.
Og så tenker jeg også at det ikke noe nederlag å si at dette var sårt, dette var vondt. Altså det at mor aldri unnte meg en dokkevogn, sant? Og nå sitter jeg der og skal kjøpe dokkevogn til mitt eget barnebarn. Og selvfølgelig, sant? Altså... Så jeg tenker liksom at, og jeg blir jo litt sånn, kanskje litt andre vei, når mine unger kommer hjem med barnebarn, da det stellebord, da det alt, og da kommoden til. For jeg kom jo hjem med alt dette, for det var liksom ingen glede I at det ble flere på en måte, sant? Så du må, men det hardt arbeid, men det kjempemulig, og jeg helt overbevist om at det verdt prisen.
Hvis hun skulle ha svart deg på det brevet,
ja.
Hva skulle du ønske hun hadde sagt?
Jeg hadde bare trunget 3 ord. Jeg glad I deg. Det litt mer enn 3 ord. Det hadde vært mer enn nok.
Mm-hmm. Ja.
Ja, det men det liksom det var ord jeg alltid savnet. Ola, klar I deg. Det var litt mer enn 3 år, men det har jeg alltid, far var god å si det, og han var ikke mange ord I, men mor sa det aldri. Ikke engang da far død.
Nei, du hørte det aldri.
Nei, jeg hørte det aldri.
Ja, ok, nå skal vi, for nå må vi jo bevege oss over I oppdragelsen du har gitt dine barn,
ja,
ikke sant?
Ja.
Var du og Jan Frode enige om hva slags oppdragelse dere ville gi barna deres fra første stund?
Nei. Jan Frode har nok vært liksom, og det handler jo sikkert om hans tradisjon og min tradisjon og dette sier jeg ikke for å være negativ men han hadde veldig mye mer sånn vi må gjøre sånn, og så skal vi gjøre sånn ja. Og så sånn, og mens jeg var nei, liksom, ja, velge litt selv
ja.
Så vi har måttet jobbe litt med det
ja.
At det ikke sikkert at ungene alltid vil være med I kjerke på julafta ok, når de blir så store de har et valg selv Da velger de det selv.
Ja.
Jeg.
Ja, og, mens Jan Frode tenker, ja, det skal man.
Ja, det gjør man.
Ja, ja.
Mens,
ja hvordan har du funnet ut av det? For det ja, kan være kjempevanskelig.
Ja, det kjempevanskelig. Men da måtte vi snakke igjennom, hva det egentlig som betyr noe nå?
Mm.
Betyr det noe nå at vi får det sånn som vi vil på julafta? Eller betyr helheten på hele julafta noe her?
Ja.
Sant? Altså alle de der tingene der og klare å snakke om, det er ikke det jeg sier at Jan Frode sitt valg var dårligere enn mitt men vi må finne ut hva det som gjør at det blir greit hos oss.
Og når dere har hatt de diskusjonene, har de vært gode på en måte?
Eller? Ja, men jeg opplever at vi har kommet nærmere hverandre når du klarer å snakke om de tingene.
Ja, ja.
Og det alltid sånne ting som på en måte har vært tradisjoner som gjerne vanskelig å bryte, sant vel? Og det tenker jeg, det på godt og på godt og vondt. Jeg så bare første gangen de tar med seg noen av sine, altså når de har etablert og hjem til oss med jul. Og så jo ungene våre, vi vil gjerne ha det sånn, for det at sånn det hjemme hos mor og de, sant vel? Og så sier jeg, ja, men det noe de som, altså partneren din vil ha med nå, så jeg husker første gang svigersønnen vår var der, så hadde han med seg sånn morpuls, at han var vant med,
ja.
Fantastisk.
Til pinnekjøttet.
Ja, ja. Ja, og det, selvfølgelig, da gjør vi, tar vi det med.
Ja.
Altså det å tenke igjennom at, nå må dere tenke igjennom at, nå skal dere bygge dere, så kan ja. Vi bygge litt sammen, sant? Ja. Og det fordi at sånne ting betyr
litt. Det koster deg ikke så mye.
Det koster meg ingenting.
Nei.
Det koster meg ingenting.
Nei. Mens den der diskusjonen om hvorvidt barna må ja, være med I kirken eller ikke,
det betyr
noe.
Ja, det betyr noe for meg.
Og der har du vunnet fram, eller?
Ja, jeg har vunnet fram ja. I det, fordi at jeg måtte jo be hans sønnen vår om skyldning også, når han måtte ja. Være med I barnekor, fordi jeg følte liksom at jeg er så det nok litt protest I meg, jeg så lei av fasader jeg holder på å stryke ja. Med. Sånn, vel, hva skal alle gå I kjerke for? Ja.
Får du lyst til å rope høyt?
Ja, jeg gjør det.
Ja, innimellom for, gjør
ja,
det
også. Jeg gjør det også. Ja. Fordi at jeg tenker, altså, den fasaden betyr 0,00 I fattigkommisjonen, det betyr ingenting.
Mm.
Men det som betyr noe, det at vi faktisk har, at ungene våre opplever en raushet I å ta egne valg.
Mm.
Og da kan jeg stille meg foran. Og det gjør jeg litt som politiker også av og til. Sant? At ja, at det skal være rom for å mene, det skal være takhøyde, og andre kan ta andre valg enn meg, og da får jeg respekt for mitt valg, og så får de respekt for
ja.
Sitt valg.
Ja.
Sånn har jeg gjort mange nå.
Mm. Ok, la oss gå liksom enda dypere ja. Liksom, I den, hvordan dere har hatt det hjemme. Ja. Da. Du har jo vært en mamma som har lekt mye med barna dine.
Ja, jeg Frode har lekt enda mer. Altså, ja. Ja, jeg kan leke med ungene mine, men han har spilt mye med ungene sine.
Ja.
Sånne spil.
Brettspill og...
Han bedre enn meg.
Har dere latt barna vinne, eller...
Og det grav alvor hjemme hos oss når de blir store. Å, herlig, det grav alvor. Ja.
Fikk barna lov til å sove I sengen deres?
Ja.
Ja.
Det gjorde de faktisk.
Alle 4?
Ja, men Jan Frode, altså hans sønnen vår han lå alltid på siden av meg hun minste, hun gikk og luftet opp armen til Jan Frode og la seg under den hun luftet den, og han sov alltid og de 2 eldste, de kom jo også ofte henne I seng og så var Jan Frode den som var mest tålmodig og fylte de tilbake igjen I seng etter en stund, men de har sovet I seng alle 4
ja. Og TV-tid var det noe dere forholdt dere til på en måte?
Jeg nok sikker, nei, jeg ganske, när jag växte upp så var med de första på Björkplan som fick fjernsyn.
Oj, och när var det?
Och herlig, det var ju på 60-talet, tidigt på 60-talet. Kruttrök och allt det här grejen, sant? Så då kom alla ungdomar in hos oss och såg fjernsyn och far var ganska raus I det där, sant? Så vi har ju varit de där som har på mig, åh, pass, nu ska jag inte se det och pass upp och sånt. Man har aldrig haft någon koder på att det inte de skulle... Nej, men man har heller snackat om vad ting påverkar oss när man ser.
Mm.
Så ungarna fortæller jo at barnevaktene var strengere enn oss.
Ja.
Ja, de har det.
Kommer du til å være streng mot barnebarna da? Med skjermtid, telefoner og...
Ja, altså, det, jeg synes jo det, jeg synes det ganske... Nå vet vi mye mer enn vi gjorde da.
Mm.
Ungene våre var jo mye større enn unger enn nå, når de fikk telefon, for eksempel, mobiltelefon. Så synes jeg det jeg synes det skremmende nå å vite at så mange unger blir mobba, stengt ute, ikke får være med, fordi de kommuniserer på denne skjermen på hvem som får være med og hvem som ikke får være med. Før så bankte de jo på døren, og så var den som ikke, men de så de var ute, men nå gjør de ikke det, for nå sitter de rundt. Så jeg veldig opptatt av at kunnskapen I det må komme foreldre og oss til gode, sånn at vi kan være med og hjelpe dem til å ta gode valg. Så, men jeg skal holde det foreldrene sier jeg skal holde.
Ja. For hvor mye kommer du til å legge deg opp I barnebarnas oppdragelse?
Nei, det har jeg faktisk ingenting med.
Mm.
Faktisk. Jeg skal være den bestemor som alltid har et fang.
Mm.
Vet veldig godt at det bestemor har jeg å skuffe I fryseboks med små is I, hun halvannet år. Og hun vet hvor sjokoladen henne, selv om hun ikke har fått mye sjokolade I livet. Sånn, jeg tenker liksom at det, men jeg, det ikke bare det gode, men jeg ønsker jo sånn at når hun har badet, så elsker jeg å ha henne I fanget mitt, og sitte og massere henne med krem. Hun elsker jo det. Sånn, så jeg tenker liksom at jeg ønsker å være en trygg havn. Jeg ønsker også å være en trygg havn de dager, når hun blir større. Og hun helt sikkert vil krangle med foreldrene, for det jo helt naturlig. Så ønsker jeg at jeg skal ikke neglisjere det foreldrene har gjort, men at du skal få komme en plass hvor bestemor har rom for både sinne og gråt og motstand. Og...
Min rause bestemor.
Ja, jeg har lyst til å være det. Jeg har lyst til å være det. Og jeg tenker liksom at, vi får aldri for mye kjærlighet. Det savner jeg så mye som liten, og jeg kvisker når jeg gjør hele veien hvor glad jeg
Hvordan har det vært med krangling hjemme hos dere?
Meg og Frode, eller ungerne?
Alle.
Og herlighet, det har vært krangling. Vi bor med fire tenåringer, det under 8 år imellom de. Kan jo bare tenke deg hvordan det var. Og det har fôret en vannglass over bordet, når det har vært nok, og noen har sprunget opp og vært sint. Og, ja, vi har hatt alt dette døren har smått igjen, og sånn. Men ungerne har jo merket hvis meg og Frode har vært sur på hverandre. Og Jan Frode, jeg eksploderer jo fort, jeg har mest ikke lånt da, så jeg sånn, buff, opp, og så ferdig. Så jeg ferdig. Han ikke der. Han sur I en vega, kan være. Og det irriterer meg grenseløs, ja, og da sier jeg det, nå, hva tid du ferdig? Hva tid kan vi lufte ut taglugo? Så det sier jo jeg, for jeg holder jo på sprikker og sånt, sant? Mens, og ellers så tar jeg det med godt humør da, når Jan Frode sure. For da synes jeg det går av alle støvelskaft. Jeg vil heller ha
det komisk.
Ja, for meg blir det komisk, så da begynner jeg å tulle, og så kommer det en stund da. Mens ungene våre merker jo fort at hvis vi har kranglet, og derfor så sier vi det heller da, ja, det har vi faktisk blitt undrende uenige I dette, sant?
Hvordan, har det vært viktig med manerer I hjemmet deres?
Jeg holder på å se hva det for noe. Nei, altså, der igjen, tilbake igjen til Jan Frode og meg. Jan Frode var jo oppvokst med manér. Han, altså, der var jo sånn, tusen takk for maten, nå spiser vi og synger for, sant? Sånn, veldig sånn. Mens hjemme hos oss, så var det bare sånn, velkommen til bords, nå etter meg. Sant? Altså, veldig. Men det jeg har vært opptatt av, det at ungerne våre, de skal være høflige. Og det flotte jo å se, synes jo jeg, når de var små, at det ofte så oppførte de seg finere ut enn hjemme. Og da har de I hvert fall, og de har fått med seg noe I hvert fall, tenker jeg.
Ja, de vet hvordan det egentlig skal.
Ja, og så tenker jeg at det var kanskje noe av det jeg husker når vi hadde barnadopt en av ungene, og hvor hun egnet og for I kjøleskap og tok alt sånn brelett, var liksom, det var helt hole på. Og så var det passet liksom ikke inn I manéene på en måte, sant? Og nå lærer vi jo av dette, men vi var nok, ikke mer, jeg tror ikke jeg skal si det, men vi for jeg frode at det var en god vei å gå
Ja,
hvordan da? Nei, for det var liksom, han var oppvokst med, sant? Voksne foreldre, skikkelige tanter og onkler som satt med hvite duk og tøyt
servietter. Det var ordentlig, ja.
Ja, skikkelig. Svigermor hadde ett par klær på seg på dagen som skiftet under kvelden kom. Ja. Altså, det var skikkelig, ja. Sant? Og pels og sånn, det var jo ikke jeg oppvokst, så det måtte vi jobbe oss litt igjennom. Ikke at maner ikke er viktig, men det er liksom ikke for maneren, synes jeg selv. Men da er det jo for at vi skal ha det litt skikkelig akkurat nå,
ja,
sant?
Ja.
Ja. Men det er ikke sånn at jeg har sått og holdt på alle til bordet. Altså, nei, jeg har ikke det.
Hva var det beste med perioden da barna var små?
Jeg synes det var så mye. Jeg synes det var så mye når du så, begynte å se de fikk personligheter, så elsker jeg jo det da. Fire helt forskjellige unger. Helt forskjellige interesser. Jeg synes bare det å liksom gi rom for den forskjelligheten, for ofte så vil vi oppdra det likt. Nå går alle på kulturskolen, og så skal alle innom det, pianospilling og så, alt dette her. Og så ser man at de utvikler seg helt forskjellig. Det synes jeg kanskje noe av det fineste. Ja. Og så synes jeg jo også, det var tilbake igjen liksom, til den tiden når du lå under dyna med dem og leste for eksempel, og de spør masse av de spørsmål du kan svare på. Det er jo en fantastisk tid, for dette, du er med og bygger på en måte personlighet, på en måte, eller folk. Og så når jeg da ser på mine voksne unger og ser at de vokser langt forbi oss i både ved og forstand og kunnskap, altså tenker jeg, Ja, det var et under, det gikk godt, men de gjorde det liksom, sant?
Men dere skulle jo egentlig ha hatt 6 barn.
Ja.
Fordi at 2 av graviditetene dine var tvillinggraviditeter, og så mistet du da. Hvor mye har du tenkt på det opp igjennom?
Hun nummer 2, begge de 2 jentene var jo veldig store når de ble født. Hun minste var jo 4,8 kilo 3 veker på forhånd, så hun fikk jo alt av det næringen. Jeg hadde jo masse morsmelk, husker jeg kunne sitte bare og trykke på puppen som en sånn kopp foran, så var det liksom, det var melk til en hel landsby. Så har jeg akkurat når ungene var helt bittesmå, så tenkte jeg ikke så mye. Jeg tenkte, nå ordner naturen opp selv. Sånn var jeg jo skrudd sammen. Og jeg så jo spesielt hun minste, for da hadde jeg vært på jobb, og så kom jeg hjem. Jobbet jo på sykehus, og så kom jeg hjem, og så kvilte jeg, så våkna jeg var en blodpøl. Og da så jeg jo selv at dette var et foster som hadde mange utfordringer, for å si det på godt norsk. Og så kom jo sykebilen, så da tok de seg av, og etter så tenkte jeg ikke så mye over det. Men når jeg ble bittelitt eldre og skulle begynne å jobbe med mor og alt disse opplevelsene jeg hadde rundt henne, sånn, så kjente jeg nok på at jeg tenkte jeg kunne egentlig ha 2 til.
Ja.
Og da hadde jeg, for hun døde nettopp for et par veker siden, men jeg hadde en tantehus som jeg fortalte om, som kom fra Tyskland.
Ja.
Hun var veldig flink å male og uttrykke seg. Hun kom jo fra en annen kultur. Så hun sa, Olav, jeg skjønner det savnet, for jeg har også abortert. Ja. Og det var jo uke 20, så jeg var jo kommet langt på vei, sant? Ja. Og så tok hun og malte en stein med noen blomster på, og for meg ble det en sånn masse naturblomster der på den steinen, og den har jeg ennå. Og i denne blir det jo sånn, det er mange fasetter i livet, og dette er en av dem på en måte.
Ja.
Så de 2 har jeg på en måte i det.
Ja.
Så jeg tenker at jeg er veldig takknemlig for de 4 jeg har, og så tenker jeg på hvem hadde disse vært, sant?
Ja.
Men så jeg jo at den første som jeg rapporterte der kunne jeg ikke se så tydelig, men den minste, der var det tydelig en ryggmargsbråk, du så det på hodet, og du så det, ja.
Men fortsatt så snakker man jo ganske lite om det at mange mister.
Ja, og det tenker jeg av og til, så tar man det så selvsagt at alt går greit, og så velger du hvis ikke det går greit, på en måte, sant? Men at det sitter mange følelser i det, og at det satt i kroppen lenger enn jeg hadde trodd.
Ja, ja.
Og at du tenker igjennom, og tenker når du da, liksom, når jeg fikk hun minst, så husker jeg tenkte, du har jo tok alt, på en måte, sant? Og Og hvordan hadde det vært med seks unger, og hvor hadde de vært? Og så kroppen din også, altså kroppen min, jeg sleit jo å komme tilbake igjen i den fysiske formen. Jeg har hatt to tvillingsvangerskap mest.
Det heftig for kroppen.
Ja, det det, sant? Så det har jeg tenkt mye på, og tenkt at sorg på en måte ikke alltid er... det at du har en grav å gå til. Nå kan jeg gå til mor og fars i grav, de ligger i samme grav. Ja, jeg fikk jobbe meg igjennom det, men her har jeg ingen grav til deg, for det var ikke sånn før.
Nei.
Nå er det jo sånn at hvis du mister, så kan du få velge å legge det i en sånn fellesgrav. Og det, jeg tror jo på dette, at sorg, ikke, altså, veldig ofte så er det sånne tunge, vanskelige følelser, men andre ganger så tror jeg også sorg kan være bare at jeg føler jeg mangler to.
Ja, ja.
Mm. Men jeg vet ikke hvem de var. Mm. Så jeg vet egentlig ikke hva jeg sørger over, sant? Nei. Og de spørsmålene blir nok mer og mer tydelige, for jeg så ufattelig takknemlig for jeg har de fire jeg har, og tenker meg styrtrike. Men tenk om jeg hadde hatt sex, da hadde jo vært en hel fotballag.
Ja.
Men jeg har aldri kjent på at liksom, jeg har ikke en grav, eller da ser jeg av til på den steinen og tenker at det lurer meg på hvordan disse hadde vært.
Ja. Dine barn ble jo etter hvert ungdommer, de også.
Ja.
og som da helt åpenbart har vært vant til at, her snakker vi om alt.
Mhm. Hvis de vil.
Hvis de vil. Ja, har det vært forskjell på de barna dine?
Okay. Ja. Altså, veldig forskjell. Og liksom jeg, fra noen som du merkte bare ble litt sånn tausere og tausere, så kunne du gå i kjelleren, så fant du tårene, sant? Mm. Til de som fortalte så mye, vet du hva, nå tror ikke jeg du må fortelle mer, for jeg trenger ikke vete alt, sant vel? Så det er enormt spekter i det. Og det tenker jeg, den forskjellen, hos ungene mine, den vil jeg gjerne skal få lov til å være der.
Ja.
Altså at jeg ikke skal kreve av de som ikke så åpne det samme som... Altså det,
det er ikke noe gærent i det, å ikke ingenting. Ha noe stort ønske om å dele absolutt alt.
Nei. Og så tenker jeg at det å hjelpe ungdommene også til å det er ikke sikkert mor skal vite alt.
Nei.
Det er ikke sikkert, og det er de jo glad for nå, da, sant? Altså, den der, det å si det også av og til, at det er veldig fint, men jeg tror ikke du trenger å fortelle mer nå, sant? Og det er jo, ja, så, men også å se at ungene våre er utrolig forskjellige.
Mm.
Og så synes jeg jo det står, sant? Altså, jeg har jo veldig forskjellige unger, en som er advokat, og en som er kranfører, og en som er sykepleier og lærer. Altså, veldig
sånn forskjellige. Men det har funnet sin vei, ja.
Ja, og det også kjente jeg på at det å finne sin vei, altså... at jeg tenker at de som ville ta den ut, vær så god prøv, og at det er ingen katastrofe om det ikke skulle gå heller, sånn, og da begynner du bare en annen plass.
Ja.
Men at ungene skulle få ta de valgene selv har vært utrolig viktig for meg. Så det er ikke alle som har gått på gymnasiet, for å si det sånn.
Har du noen, jeg husker jo at det verste mine foreldre kunne si til meg var, jeg er ikke sint, jeg er skuffet. Har du sagt det til barna dine?
Nei, det tror jeg ikke jeg har sagt. Men mor mi sa det. Ja. Og derfor sitter det så gyset i meg. Det er jo det verste du kan si. Nei, nå var det skuffet du meg fel. Og det tenkte de ungene var ungdommer spesielt. For du kunne liksom, som jeg sier, de skulle lære av livet, sant? Mm. Og tenke at det er ikke jeg som er skuffet. Det er de som prøver å finne en vei. Og det tenker jeg, det er ganske viktig. Ja. Og så får heller meg...
Det er en fin holdning å ha til ungdom, ja.
Ja, og det mener jeg. De skal finne en vei, i stedet for at man på en måte bruker det med... Mor brukte jo dette tausesmaktordet, sant? Og det der å si også, nei, nå skuffer du meg. Svigermor sa det en gang. For det at de og Frode hadde nemlig lovt de at vi skulle bygge generasjonsbolig før vi gifte oss. Og så husker jeg enda hvor jeg var henne i gangen, når jeg sa, vet du hva, da blir det uten meg. Jeg vil ikke bo med hverken foreldre eller svigerforeldre, for det ble for tett for meg, sant? Og det var, sånn hadde det blitt der også, men da var det sånn, da skuffet jeg. Ja, da får jeg heller gjøre det. Jeg var veldig glad i svigermor min.
For da var det Jan Frode som tok den samtalen med moren sin, og sa, Olag vil ikke, eller?
Nei, vi sto i gangen alle, og så sa jeg bare det at Ja, men vi kan jo bygge generasjonsbolig, det har jo Jan Frode alltid sagt. For da holdt vi på å ville kjøpe tomt. Og så svarte jeg, ja, men da må det bli uten meg. Det var før vi gifte oss.
Det var modig.
Ja, men jeg gjorde det, og jeg visste at dette, men der jo den ærligheten ja, i meg da. Ja. Da visste de hvor jeg hadde, og den skulle Jan Frode slippe å ta på vegne av meg.
Ja, for det kunne man jo tenkt at ja. Den kunne han tatt.
Ja, men jeg, dette får jeg stå for.
Ja.
Og da stillte Jan Frode seg opp og sier ja, meg selvfølgelig, og sa sånn, det blir sånn. Og da kunne han lett bli tøffelhelt, sant, mm, eller, hos mor, mm. men jeg hadde et veldig godt forhold til svigermor, som vi snakket mye om dette, bare ja, okay. jeg sa bare at ja. dette er helt ja. Uaktuelt.
Ja. Mm. Ja, det.
Og det tenkte jeg, for min del var det viktig.
Ja.
Mm, for jeg var så utrolig opptatt av å få starte mitt liv og vårt
ja,
liv.
Ja, mm. Mm. ja.
Så det og det der å bruke det der skuffet, og det husker jeg altså mine søsken fikk høre av mor hver gang hvis de hadde vært ute på fest og sånn og kom hjem og hadde drukket, eller ikke ville gå på skolelaget, eller altså alt det der, og mor da, nei nå skuffet dere felt, mm. uff nei og sånn, det er jo mye verre enn noe, og det,
ja, ja. Mm.
Det jeg skal aldri si aldri, men jeg tror ikke jeg har sagt det, for jeg har vært så bevisst på det.
Mm. Du, vi skal avslutte der vi startet. Altså, mm. jeg gir deg noe oppdiktet mm. scene fra et liv med barn, og så svarer du hva du mm. ville gjort. Du sitter i bilen sammen med dine fire barn, og de uenige om noe. De krangler, skriker og slår. Det 2 timer igjen av bilturen. Hva gjør det?
Du, jeg har kjørt den hele Europa med 4 år i bil. Mange, mange år. Men vi hadde minibuss med et sete imellom. Veldig smart. Ja. Og så hadde vi sovepåsen imellom der, sånn at det ble litt avstand. Nei, da kan det jo være rom for pause, men jeg tror av og til så må man ha litt bil mm. litt etterpå at du får litt, ikke sånn klaus, jeg tror faktisk det av og til å tenke, altså, ellers må man ta pause mm. Men vi lå jo i teltene i Europa mm. og de kranglet så fillene føg, men når man hadde et sted imellom alle ungerne, mm. så funket det gysla godt.
Barnet ditt er 15 år og skal på klassefest, og så hører du klirring fra sekken.
Ja, da tror jeg hadde bare spurt hva er dette
mm-hmm.
Mm-hmm. Fordi jeg kanskje, ja, da har jeg helt sikkert svaret, nei, jeg har det for noen eller, mm-hmm. sant? Men jeg har jo også hatt mine unger hvor de har kommet hjem og har drukket før de var 18, og det å snakke med ungene og si at dette er ikke lurt mm-hmm. for du er ikke egentlig gammel nok mm. til det
Nei, men alle andre gjør det.
Ja, alle andre gjør det, men er det sikker på at du skal gjøre det for det om?
Det er veldig gøy da.
Ja, det er kjempegøy.
Mm.
Men det kan også skje ting som ikke er fullt så gøy om en liten stund. Og så tror han, altså en tror han tål, men jeg er ikke blåttøyde for at de drikker før de er 18, bare for å si det da. Mm. Så det blir spørsmålet her litt på hvordan jeg tar det, men jeg vil nok hvis jeg hadde hørt klæret.
Tatt det.
Ja, jeg tror jeg hadde gjort det, for de er jo ikke gamle nok egentlig. Men spørsmålet er hva måte jeg gjør det på, for ellers bare legger de det ut forbi, mm-hmm. så finner de det likevel. Mm-hmm. Så jeg er jo ikke...
Nei, og hvordan tar man det som, ja, ikke sant, det er jo det som er vanskelig, ja, det er begge parter
ja,
vet.
Ja, men, mm. ja, sant, og da noen ganger så tror jeg hadde tenkt, og ja, nå vet jeg at dere putler og drikker litt, kan vi ha en avtale da?
Mm, og hva er den avtalen?
At jeg kommer og henter deg for eksempel klokka.
Ja.
Og da, altså, selv om jeg egentlig vet at det ikke er lov å drikke, jeg vet jo det er veldig godt, men jeg vet at de gjør det likevel.
Mm.
Og da er spørsmålet, er det bedre at jeg sier det, at jeg vet at dere gjør det, men da kommer jeg klokka da,
ja.
Og så sitter jeg i bilen til du kommer
ja,
ut.
Ja, det må
så,
være avtalen.
Ja, mm. ja.
Datteren din er 17, stormende forelsket en jente i klassen, hun vet ikke hvordan hun skal gå frem og spør deg om råd. Hva sier du da?
Da tror jeg hadde gjort akkurat det samme. Det må du rett og slett finne ut av å være i lag med, snakke med henne. Jeg hadde ikke blitt vippet av pinnen av det, for å si det sånn,
mm-mm.
overhovedet. Jeg tenker at det må jenter mi finne ut av,
mm-mm.
på en sånn måte at du kjenner at det står jeg for, og det tror jeg på, og den jenter vil jeg gjerne ha kontakt med.
Mm.
Så vil jeg ha gitt henne det rådet at prøve å være sammen med henne, altså finne ut sosiale ting å gjøre i lag, og finne ut hvem er det hun er,
mm.
og hvem er hun i forhold til deg, og kan dere finne ut av det? Mm. Det er jo som om du skulle være en gutt, tenker mm. jeg.
Har det vært mye kjærlighetssorg hjemme hos dere? Har du måttet trøste mange.
Trøste bedre, ja. Og trøste bedre, det har vi gjort. Men der også er ungene forskjellige. Noen viser det jo over en lav sko, og andre viser det ikke i hele tatt. Sant? Og kommer ut i sinne, eller surhet, eller slenge med dører. Men alt det jeg i stand til å ta. Tenker vi må vise litt omsorg også. Det jo forferdelig, fryktelig
vondt. Åh, det her så vondt det.
Ja.
Ja. Hva ditt beste råd til andre foreldre der ute?
Det, mitt råd å prøve å finne den veien som deg oppi det. For det, nå det jo så mange sånne influensere, det jo litt løye ord, for jeg forstod ikke det de sa, du blitt influenser. Jeg har vaksinert meg for influenser hvert år, men at det så mange råd i det vanskelig å finne fram, men kjenn på den på en måte du inne i deg, og eventuelt heller snakke med noen du trygg på mer enn lytt til alle stemmer som på alle
flere. Ja, for det nok ikke alle som klarer å kjenne, ikke sant? Du har jo gjort en ordentlig jobb i forhold til hvem du skal være, og hvem du har vært.
Men finn deg heller en voks, eller en eller annen å lene deg til.
Ja.
Og ikke alltid bare lene deg til disse som på nett i alle valører. Og
finn din Ingeborg.
Ja, jeg tror det. Og jeg håper å være Ingeborg for noen. Jeg tenker at det redder meg at i stedet for en pekefing så kommer det en arm rundt, og så klarer du å finne urkreften i deg selv. Og det tror jeg at det er det beste rådet, at det er noen Ingeborg og legger armen rundt i stedet for pekefinger. Så er det jo sånn at unger, vet du, de tåler i våde bleier, men de tåler ikke å leve uten kjærlighet. Så det om leiene, om vi kommer feil vei og behalder åtta og klær og alt det der, betyr ikke så mye. Det som betyr noe er om de merker at vi er glad i dem.
Og si det.
Og si det.
Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
Og du, hvis du som hører på like podcasten Min barneoppdragelse, husk å trykke følg der du lytter. Da får du et varsel hver gang det kommer en ny episode, og episodene blir automatisk lastet ned på din enhet. Neste uke så prater jeg med Isabel Skolmen om hennes oppvekst og hvordan hun velger å oppdra sine barn. Vi høres.
Min barneoppdragelse er laget av Lyder Produksjoner.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.